Šeit jau sācies tāds juridiskais strīds. Nav izpratnes pilsētas domai par to, kas tad pa lēmumu mēs pieņemam. Kā viņu juridiski pareizi raksturot? Vai tas ir administratīvais akts, kas skar trešas personas? Vai tas tomēr ir normatīvais akts, kas ir saistoši noteikumi? Un ja tas ir administratīvais akts, tad ministram nebija tiesības vispār ne apturēt, ne atcelt šo lēmumu, kā mums parmet gan tiesībsargs, gan ministrija, ka mēs atņemam naudu no bērniem, no bezmaksas ēdināšanas, tad reāli atņema naudu valdība, pieņemot 16. Gadā lēmumu par to, ka turpmāk viņi speciālas izglītības iestādes vairāk nefinansēs. Protams, ka tas notika pakāpeniski, bet jau šogad mēs necenta šīm iestādēm nesaņemsim. Tāpēc, kas ir vainīgs un kas ir tas sliktais, jautājums paliek atklāts.